Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Kviečiu jūs pasiklausyti laidos Šeimos židinys. Šiandieną ją vesiu aš, Kauno kolegijos menų ir ugdymo fakulteto lektorė bei paramos šeimai centro Darnus namai pozityvios tėvystės konsultantė Daiva Matulevičiūtė. Šį kartą mano pašnekovė labai įdomi ir įvairiapusė asmenybė, geštalto psichoterapijos praktikė, rašytoja, trijų knygų autorė, terapinio rašymo konsultantė, vaikų neuroedukatorė, įgyvendinanti neuroedukacinės ankstyvojo ugdymo programas, skirtas smegenų lavinimui. Žydrė Lietuvoje atstovauja tarptautinę ankstyvojo ugdymo programą 30 milijonų žodžių. Ji yra socialinės iniciatyvos kalbančios šeimos 30 milijonų žodžių lyderė, neuroedukacijų kūrėja, dirba nuotolinėme žodžių darželyje, taip pat ji yra įkūrusi neuroedukacinę studiją Kaune kalbančios šeimos. Sveika, Žydrė.
Gerą dieną, Daiva ir klausytojai.
Žydrė, jeigu tau reikėtų pačiai prisistatyti, ką tu pirmiausiai pasakytum apie save, kas tau būtų svarbiausiai prisistatant?
Tai turbūt pasakyčiau tai, kad esu dukros Vėtros mama, kuriai šiuo metu yra 5,5 metų ir kuri, tiesą sakant, yra visų mano iniciatyvų, na, tokia įkvėpėja ir motivatorė.
Nuostabu. Iš tikrųjų, naujausioje savo knygoje neuroedukacinis terapinis vadovas tėvams ir vaikams, tu sudėjai terapinius tekstus, kurie yra skirti emociškai palaikyti mažus vaikus auginančioms šeimoms. Taip pat ši knyga įdomi tuo, kad joje yra neuroedukacinės užduotis, lavinančios vaikų smegenis nuo gimimo iki mokyklinio laikotarpio. Kai aš skaičiau tavo knygą, man pirmiausiai labai patiko ir įstrigo labai jautri dedikacija. Tu savo knygą dedikuoji savo mamai ir savo dukrai. Tai kažkaip man labai iš karto buvo šilta apie tai skaityti. Ir taip pat, skaitant tavo knygą, jaučiau tavo nuoširdų norą dalinti su tėvais savo patirtimi, lydėti juos jų tėvystėje. Ir įstrigo tai, kad tu laiką, kai vaikas dar neina į darželį ir tėvai ar vienas iš tėvų gali būti su vaiku, jį edukuoti vadini auksiniu laiku, kurio mes niekada nebepakartosime. Tai kažkaip man toks yra tos ankstyvosios vaikystės sureikšminimas. Ir taip pat atradau keletą minčių, kurios man pasirodė tokios labai šiltos, atpalaiduojančios, netgi terapinės. Pavyzdžiui, tavo užrašyta knygoje mintis. Mūsų laikas yra pilnas vaikų, dulkių, puodų, dažų, šluošių ir knygų. Kaip jau pavyksta, taip ir tvarkomės. Mane labai užkabino šitas sakinys ir tuo pačiu atpalaidavo, kiek daug jame yra sutalpinta. Ir Žydrė, pirmiausiai norėjau paklausti, kada tu susidomėjai ankstyvąją vaikų raidą?
Tai Daiva, viskas prasidėjo labai organiškai, kai laukiausi savo pirmagimės, na, būdama tokia vėlyva pirmą kartą. 32 metų moteris, niekada nesusidūrusi su vaikais, na, tiesiog susidūrusi netiesiogiai su kitų vaikais, na, bet neturinti visai tokios asmeninės patirties, kaipgi tą mažą žmogų, bet didelį savo širdimi pasitikti šitam pasaulyje. Tai aš, kai laukiausi, mane lydėjo toks suvokimas, kad aš turiu ieškoti, nes aš nežinau. Aš atsispyriau nuo to, kad aš nežinau, kaip tinkamai, žinojau, kad būsiu jautri mama, nes pati esu toks itin jautrus žmogus, bet kaip, na, lavinti vaiko smegenis, kaip jam padėti gyventi šitam pasaulyje, vat ankstyvaisiais gyvenimo metais, aš neturėjau žalio supratimo. Ir viskas atsitiko labai paprastai. Pradėjau nuo tokių jautrių kursų, kurie buvo skirti besilaukiančioms mamoms. labai dėkinga esu organizacijai Sveika pradžia. Ir po to mane pagavo vat tas procesas, kad galima pasitikti vaiką pačiai mokantis. Nes man atrodė visada, kai aš neturėjau vaikų, kad na, daug dalykų ateis savaime. Bet iš tiesų taip neatsitiko, aš turėjau įdėti nemažai pastangų. Ir kai jau dukra gimė, aš jaučiau tą didžiulę besąlygišką meilę ir džiaugiausi procesu, kad jau esu mama, bet vis tiek tas suvokimas buvo toks gana jaudinantis, kad aš daug ko nežinau. Ir kad galiu padaryti klaidų, kurios gali būti lemiamos ir kurių aš nebeturėsiu galimybių ištaisyti. Ir sakyčiau, gal čia toks dievo vedimas, kad aš nuėjau į biblioteką su ką tik gimusią dukra nešyklėje ir kai atidariau duris, buvo tokia didžiulė lentyna su naujomis knygomis. Ir pirmoje lentynoje buvo padėta ką tik išleista knyga Čikagos universiteto mokslininkės gydytojos Danos Suskind 30 milijonų žodžių, kaip lavinti kūdikių ir vaikų smegenis. Ir aš ir dabar prisimenu tą momentą, kaip aš visai nesąmoningai ištiesiau ranką, pasiėmiau tą knygą, nuėjau prie bibliotekininkės ir sakau, imu tik šitą. Ir kai aš grįžau namo, pradėjau skaityti, aš jaučiau tokį didžiulį, na, susižavėjimą tuo, kas ten buvo parašyta, kokie svarbus yra pirmieji treji kūdikio gyvenimo metai. Ir aš tiesiog ryjau, aš neskaičiau, bet aš tą knygą valgiau su didžiuliu malonumu. Ir stebėdama savo dukrą galvojau, o Dieve, jeigu aš būčiau jos dabar neradusi, turbūt aš, na, tikrai gyvenčiau kitaip. Ir nuo to momento prasidėjo mano didžioji neuroedukacinė kelionė.
Kokia įdomi istorija, tokia labai asmeniška ir tuo pačiu labai įkvepinti. Žydrė, neuroedukacija, juk tai yra patirtinis mokymasis ar ne? Ar galim įdėti lygybę ženklą neuroedukacija lygų patirtinis mokymasis? Kas tai yra?
Sakyčiau, kad ta takoskyra išties yra labai siaura. Ir kiek man vat tenka ir domėtis, ir mokytis, tai dabar neuromokslo specialistai iš tikrųjų labai stipriai akcentuoja tą patyrimą, kad mes mokome vaiką būdami patys procese su vaiku ir patirdami gyvenimą tokį, koks jis yra. Tai reiškia, kad mes tarsi nekuriame specifinių sąlygų ugdymui, mums nebūtina pirkti naujausių pratybų, naujausių knygų, nebūtina vaiką užrašyti nuo pat gimimo į 5 būrelius, kad mes galėtumėm jį, na, lavinti jos smegenis, stiprinti ir kad jos, na, ateity galėtų pasiekti tą savo optimalų potencialą. Tai mums reikia tiesiog su juo būti ir labai jautriai, na, išgyventi tas situacijas, daug kalbėti, atliepti emocijas, sekti paskui vaiko poreikį, na, ir norėti dalintis tiesiog tuo, kas vyksta.
Jau truputį užsiminiai, bet gal gali plačiau papasakoti, ką duoda vaikui ankstyvasis ugdymas, tos edukacijos, kurias tu aprašai knygoje. Tarp kitko dar nepaminėjau, kad knygoje šalia edukacijo aprašymo yra labai gražios, labai gražiai iliustruota knyga ir yra labai gražios nuotraukos.
Taip, tai turbūt atsakydama į tavo klausimą, ką vaikui duoda, aš vis tiek remčiausi į mano įkvėpėją, idėjinę lyderę programos 30 milijonų žodžių gydytoją Daną Suskind, kuri labai aiškiai visam pasauliui, ne tik savo knygoje, bet ir programuose, kurios vyksta Amerikoje ir dabar jau visame pasaulyje, kalba apie tai, kad iki 3 metų kiekvienas vaikas pasiekia savo vystymosi maksimalų potencialą. Ir koks bus jo gyvenimas, na, tolimesnis priklauso nuo ankstyvosios kalbinės aplinkos. Tai yra nuo to, kiek ir kaip tėvai su juo kalbėjosi būtent, na, šitais reikšmingiausiais metais. Ir moksliniais tyrimais yra nustatyta, kad mažakalbėse šeimose, kur žodynas tėvų yra skurdus arba tarkim jie, na, neinvestuoja pakankamai laiko, labai anksti, na, išveda vaiką į darželį, tai per pirmuosius 3 metus vaikas netenka 30 milijonų žodžių, net ir apskaičiuotas yra tas kiekis. Ir tai reiškia, kad jis netenka ne tik žodžių, bet ir savo, na, ateities tų galimybių pasiekti gerus matematinius įgūdžius, na ir tiesiog išlavinti save visapusiškai kaip asmenybę.
Labai įdomu ir noriu paklausti truputėlį, užduoti klausimą apie kitą pusę, apie tėvus. Ką duoda tėvams buvimas ir veikla su vaiku, su mažučiu vaiku? Ar galima pasakyti, kad tėvai, augindami vaiką, būdami kartu su juo, auga patys? Ką tau duoda? Vat gal tu gali ir apie save, ką tau kaip mamai duoda, tavo vyrui, kaip tėčiui? Nes knygos nuotraukose yra ir tavo dukra su tėčiu, ne tik su tavim.
Tai sakyčiau, kad pirmiausia, mums kaip šeimai duoda tokį giluminį vienas kito pažinimą. Kad mes, būdami tiek daug laiko kartu, nes gal vat pabrėžčiau dar tokį aspektą, kad mano dukra nėra lankiusi ankstyvojo ugdymo įstaigos ir tik šiais metais pradės keliauti į priešmokyklinę klasę, tai mums kaip šeimai vat tas laikas, aš sakyčiau, santykio prasme, kad mes labai, na, turėjom neįlinę galimybę pažinti vienas kitą kaip asmenybę. Atrasti stipriasias pusės, silpnasias, na ir tiesiog atsigręžti į tai, kas mums kaip šeimai sekasi gerai, kas mums sekasi sunkiai. Tai reiškia, kad mes, na, būdami kartu tiek daug laiko turėjom galimybę, na, tiesiog pamatyti vieni kitus tokioj ne tik pozityvioj šviesoj.
Ar pritartum tai minčiai, kad išaugote patys, augindami vėtrą?
Sakyčiau, kad vis dar mokomės ir augame, nes manau, kad šitas procesas yra, na, tiesiog trunkantis visą gyvenimą, nes kai keičiasi vaiko raidos tarpsniai, tai vis tiek atsiranda naujų iššūkių ir tai, kas, sakykime, buvo aktualu iki 4 metų, na, tarsi nueina į tokį antrą planą, bet aišku, neša savo tą teigiamą krūvį, na, dalykus, kuriuos mums pavyko kartu pasiekti, bet, na, kaip minėjau, augant vaikui atsiranda naujų situacijų ir vėl reikia ieškoti sprendimų, kaip būti šeimoje, vyrui su žmona, man tarkim asmeniškai su vyru, kaip būti ne tik tėvais, bet ir išlikti, na, tokiem jautriem, intimiam santyki, kaip porai, sakyčiau, šitie aspektai dabar tokie ryškesni, nes vis dėlto ta prieraišioji tėvystė ir motinystė neša ir tokį ganėtinai stiprų krūvį porai. Tai reiškia, kad nėra lengva būti ir prieraišiais atsidavusiais tėvais ir išlaikyti intimumą, jautrumą, kaip vyrui ir žmonai.
Taip, taip. Vaikų ankstyvojo ugdymo programa 30 milijonų žodžių apriepia. Toje programoje yra vaikų lavinimo sritis suskirstytos į tam tikras dalis. Ar tu gali truputėlį papasakoti, kokias vaikų lavinimo sritis apriepia programa 30 milijonų žodžių?
Tai būtų pirmiausia kalba, vėliau matematika, muzika ir kiti vizualieji menai. Tai aš trumpai apie kiekvieną išskleisiu, kad būtų aiškiau apie ką eina kalba. Tai gydytoja Dana Suskind savo programoje labai aišku tokį fokusą pirmiausia deda į mūsų žodinį bendravimą. Kad kai kūdikėlis gimsta, mes turime su juo nuolat komunikuoti, plėsdami jo žodyną ir neignoruodami to, kad, na, vaikas dar nesupranta, vaikas dar nemoka, vaikas dar negeba mums atsakyti, tai yra visiškai nesvarbu. Esmė yra tai, ką mes duodame jam ir kokio grįžtamojo ryšio sulaukiam. Netgi, sakykim, tas grįžtamasis ryšys gali būti šypsena. Ir tai svarbu pastebėti. Ir nenustoti, na, tą komunikaciją plėtoti. Tai mokslininkai yra apskaičiavę, kad 36 žodžiai per minutę yra tas optimalus skaičius, kurį mes turėtumėm pasakyti. Ir daugeliu šeimų, tiesą sakant, ir man net iš pradžių, laikančiai save tokia, na, aktyvia kalbėtoja, turinčia daug energijos žodiniai komunikacijai, tai buvo nepaprasta. Nes tai nešė tokį intensyvų nuovargį, nes tą kalbėjimą reikia derinti su kitom kasdieninėm iniciatyvom. Vaiko priežiūra, namų ruoša, laiku sau ir taip toliau, laiku su vyrum. Ir išmokti to teko. Nes programoje yra aiškios gairės, kaip tą, na, kasdienybėj sudėlioti. Tai pirmiausia, kalbėjimas yra sudėliotas pagal principus. Pirmasis principas – kalbėk daugiau, negu esi įpratęs kalbėti. Tai reiškia, kad mes vaikui komunikuojam būdami su juo apie viską. Ką mes veikiam, ką veiksim, ką dabar darom, ką jaučiam. Taip, paskui aš tau, tu man. Tai reiškia, aš kažko tikiuosi arba sakau kažką vaikui ir žiūriu, kaip tai jį veikia. Gal jis sujuda ir sakau, žiūrėk, kai aš tau pasakiau tą ir tą, tu parodėjai kūniškai, sakykim, kažką. Tai vat, antrasis principas, aš tau, tu man, kad aš duodu vaikui ir aš pastebiu, ką vaikas siunčia man kokius signalus. Na ir paskui trečiasis principas yra labai svarbus, tai yra toksai patyrimas, kad mes keičiamės ne tik tais veiksmais ir žodžiais, bet mums labai svarbu, ką mes išgyvenam. Tai labai geštaltiškai iš tikrųjų vat, nepamiršti savo kūno ir, žodžiu, net ir mažam vaikui kalbėti apie savo emocijas. Kad dabar aš esu pikta, nes suirzusi, kadangi labai mažai miegojau. Tarkim, tu visą naktį verkiai, aš kėliausi kas 2 valandas ir man dabar labai vat, jautru, labai, labai pikta, kad vat, aš negaliu pailsėti. Net ir tokie dalykai, sakomi kūdikiu, jie turi pozityvią reikšmę. Tai va čia kalbant apie kalbą ir va ta kokybė kalbos, na jinai turėtų būti ne tik buitiška, kad dabar aš tau paduodu ten, nežinau, čiulptuką, arba dabar aš tau užsegu sauskelnes, bet tai turėtų būti ir toksai, na, sudėtingesnis žodynas tokia ir knyginė kalba, kad tarkim vaikui skaitom ne tik vaikiškas pasakėlės, bet tarkim aš kaip mama skaitau tai, kas man patinka, bet skaitau garsiai, kad vaikas girdėtų. Ir įrašytų kalbos garsus, prie kurių prisirištų jos smegenys ir, na, vat jau kurtų tų garsų prototipus, kad paskui vaikas galėtų labai lengvai tą kalbą, na, pats įvaldyti. Tai trumpai tiek apie kalbą, tada labai svarbus yra matematinis kalbėjimas, kad labai labai anksti aplinkoj, vat sakykim, pradedant nuo namų aplinkos, mes rodom kūdikėliui paprasčiausius dalykus, pavyzdžiui, kokios formos yra langas, kad tai yra stačiakampis, kad jis turi ten 4 kampus, kad yra 2 kraštinės, trumpesnės, 2 ilgesnės, na tiesiog įvedam skaičiavimo, tarkim. Nežinau, keičiam sauskelnes ir skaičiuojam 1, 2, 3, tarkim, iki 10, arba sukuriam, na, tokias matematinės daineles, kurias integruojam į kasdienybę ir susijam su tam tikrais ritualais. Maitinimo ar kitų dalykų. Tada muzika, tai be abejonės yra ir klasikinės muzikos klausymas ir supažindinimas su įvairiais kompozitoriais, stiliais ir taip toliau. Ir dar yra toksai dainavimas apie tai, ką aš matau.
O kaip įdomu, dainavimas apie tai, ką tu matai.
Taip, ir tai neturi būti kažkoks labai, nežinau, kiti įsivaizduoja, kad aš turiu turėti muzikinę klausą.
Balsą gerą.
Balsą gerą, grot kažkokiu instrumentu, taip. Tai ne apie tai. Tai yra kaip ir kalbėjimas, tik tai, kad na, mūsų intonacijos yra labiau tokios žaismingos, spalvingos ir aukštesnės. Ir tarkim, mama veža vaikelį vežimėlyje, į laukę kur nors, parkė, ir ji dainuoja. Pavyzdžiui, aš važiuoju, aš važiuoju, aš girdžiu paukštelį. Kaip pavyzdys.
Taip.
Ir tai turėtų būti dainingų stiliumi. Na, šiek tiek aukštesnė tonacija negu kalbant. Tai va, tai eina į tą muzikinį lavinimą. Ir paskui jau kitas rytis paskutinioji yra menai, kad labai anksti mes duodam to meninio ugdymo. Pavyzdžiui, su kūdikėliu nešyklėje einam į parodas, arba tarkime, kai jau vaikas sėdi ir, sakykim, jau geba pat save išlaikyti sėdėdamas, pradedam duoti su valgomais dalykais galimybę piešti. Tai gali būti ir drobės, ir tarkim kažkokios tyrelės be cukraus, kad vaikas galėtų mirkyti rankelės kojas ir nakurti tokį vizualinį kūrinį būtent savo kūnu. Na ir paskui įvedam po truputėlį dažus, kitas priemonės, modelinus, plastilinus ir visa kita. Tiesiog, kad tas va patyrimas jis būtų labai kūniškas. Kad vaikas turėtų tai ne šventadieniais, bet savo kasdienybėj.
Labai įdomu tavęs klausyti. Norėjau paklausti, ar viską, kas aprašyta knygoje, ar viską, apie ką kalbėjasi išbandžiusi su dukra, bet supratau, kad nereikia net klausti, nes tu viską esi išbandžiusi, tu nesi teoretikė, tu esi praktikė. Ir pastebėjau, skaitydama knygą, kad labai daug pojūčių vaikas turi panaudoti atlikdamas knygoje prašytas užduotis. Ir tai man buvo taip nuostabu, kad vaikas turi liesti, klausyti, stebėti, užuosti, ragauti, kalbėti. Vadinasi, jis pažįsta tikrą pasaulį, kuris yra turtingai savo spalvom, garsais, kvapais. Ir aš suprantu, kad tai labai daug duoda vaiko smegenims.
Tikra tiesa, nes vat neuromokslas dabartinis ir kalba apie tai, kad kuo daugiau juslių mes įjungiam į mokymosi procesą, tuo tas mokymasis tampa naturintis išliekamąją vertę, kad mes tarsi išmokstam visam gyvenimui kažką, kad tų įgūdžių, kuriuos mes ankstyvo vaikystėje išmokom, įvaldė mes niekada nepamiršim. Ir jie mums gali padėti tokiose situacijose, kai užaugam, na, kur tikrai vat atrodytų, kad tai ne apie tai, bet iš tikrųjų tai eina iš vaikystės. Kaip pavyzdys emocijų reguliavimas ir valdymas, arba mokėjimas išbūti, save reguliuoti sudėtingose situacijose.
Taip.
Tai va tokie dalykai.
Mesgi irgi iš vaikystės atsimenam kokius dalykus, ar ne, kurie susiję su kažkokiem, su juslėm, su pojūčiais, ar ne, mes atsimenam spalvas, kvapus, garsus ir daug kalbėjom apie pažinimą, pasaulio tyrinėjimą, apie sritis, kurias apima ankstyvasis ugdymas. O kaip su vaiko emocijomis? Tu truputėlį užsiminėjai, bet kaip ta ankstyvojo ugdymo programa 30 milijonų žodžių, kokią ji teikia duoda naudą vaiko emocijoms?
Tai labai svarbus iš tikrųjų klausimas, nes dauguma tėvų, kurie pradeda lankyti programą ir yra naujokai, jie visada sustoja ties šitą dalimi ir sako, aš negaliu, aš nesugebu, aš nesuprantu, taip, nes pas mus šeimoje nėra tokios praktikos.
Taip, taip.
Tarkim, jeigu žmona su vyru nebendrauja tą emocijų kalbą, tarkim, jeigu žmona negeba įvardinti savo poreikių emocinių ir vyras juo labiau, tai jie negali to duoti savo vaikui. Tai viskas prasideda nuo to, kad pirmiausia, aš kalbuosiu su tėvais, kurie ateina. Ir mes kartu su tėvais bendrai, nu va, toj mažoj grupeliai mokomės pradėti nuo aš. Ką aš dabar jaučiu? Kas dabar su manim vyksta? Tarkim, jeigu jaučiu, kad spaudžia krūtinę, koks tai jausmas? Arba jeigu spaudžia skrandį, ką aš išgyvenu? Tai šita dalis iš tikrųjų kelia dalyviams nemažai iššūkių. Bet praktika rodo, kad ta tendencija pradėjus nuo aš, na, jinai duoda labai gerų rezultatų. Nes kai tik tai vaikas girdi, kad jo mama gali pasakyti, aš pikta, aš suirzusi, aš laiminga, aš susižadinusi, aš nustebusi.
Aš išsigandusi
galiu būti. Taip, aš išsigandusi, aš pavargusi. Taip. Vaikui tas žodynas tampa natūralus, kaip duonas, sviestas, pienas. Ir nors atrodytų labai paprasti dalykai, bet jie patys sudėtingiausi. Šita dalis programoje yra pati sunkiausia.
Tai įsitikina ir praktiškai, ar ne?
Tikrai
taip. Kaip dirbi su kitom šeimom, su tais tėveliais mažų vaikų. Žinai, skaitydama knygą, aš supratau, kad tu joje labai stipriai akcentuoji dabarties momentą, daug labai dėmesio kokybiškam buvimui su vaiku, dėmesingumui, kūrybiškumui, o jeigu ir tau netiek svarbu, kai tu būni su vaiku, kažką veiki, iš esmės nesvarbu rezultatas, svarbu būti procese, būti dabartyje. Bet vis tik tai, koks yra arba koks turėtų būti ilgalaikis vat šito ankstyvojo ugdymo rezultatas. Kokią reikšmę ankstyvasis ugdymas, tų keturių sričių ugdymas, apie kurias tu kalbėjai, turi vaiko ateičiai, jo asmenybei. Galbūt galėčiau susiaurinti klausimą ir paklausti, tavo dabar dukrai yra 5,5. Ji pradės lankyti, ar gal jau lanko prieš mokyklinę grupę, ar ne, vaikų darželį. Kaip dabar, vat, yra, kokia yra jos raida, jos žodynas, jos emocijos? Ar tu matai rezultatą to darbo, kurį tu dirbai su vaiku nuo gimimo?
Taip, tai iš tikrųjų dukros pasaulis, kurį aš stebiu, ypač vidinis pasaulis, tikrai man yra nu pats toks dosniausias atlygis, kaip tu sakai, už tą įdėtą darbą, nes ji iš ties labai jautri, labai empatiška asmenybė, bet kartu ir labai tvirta, turinti savo nuomonę. galinti aiškiai brėžti ribas, pasakyti ne. Ir netgi sakyčiau, kai vat su ja dabar būnu ir bendrauju, atrodo, kad nors aš ją mokiau tų dalykų, aš turiu ko pasimokyti iš jos. Kad jai daug geriau pavyko nei man kai kurie dalykai. Taip. Ir tai yra toks stebuklas. Ir aišku, daug dalykų galbūt mums dar reikia išmokti ir daug kas nepavyko, bet vis tiek, na, tai, ką aš matau jos asmenybėje, mane labai įkvepia. Ir būtent dėl to, nors jį jau ir išaugo kaip ir tuos pirmųjų ketverių metų marškinėlius, aš vis dar tiesiu šį procesą dirbdama su kitom šeimom, nes tiesiog per praktiką, vat, kaip sakai, per tokį gyvą santykį su savo vaiku, nu, aš matau, kad tai veikia. Kad ji, na, labai moka, sakykim, pasirinkti, vat, suvokia tuos savo poreikius, ko jinai dabar nori. Ir tai yra toks stebuklas, kai 5,5 metų vaikas gali aiškiai įvardinti. Tai vat šitas, sakyčiau, gal toks ryškiausias. Na ir be bejonės, jo žodynas tikrai yra labai turtingas. Ir kartais jį vartoja tokius žodžius, kad aš galvoju, aš jų tikrai nesakiau, bet kažkur matyt jai vis tiek įsirašė. Tai vat ir žodynas, ir ta savireguliacija, kad ji savarankiška. Bet kartu vat išlieka ir tas jautrumas, ir tas prieraišus santykis. Tai vat toks stebuklas iš tikrųjų yra ta mano dukra Vėtra. Ir kitą kartą aš vat kai su ja būnu ir ypač tada, kai atsitraukiu, kai mes kartu nebūnam, labai gera va tą iš aplinkos grįžtamą į ryšį išgirsti. Na, kad jos branda iš ties yra šiek tiek, sakyčiau, galbūt, na, vyresnio vaiko.
Taip.
Tai va tas man yra tikrai stebuklas.
Labai įdomu, kaip toliau atseksis, kaip jį toliau auks, ar ne, va tau kaip mamai turėtų būti ir jautru, ir spalsu, ir gera, ne, stebėti ją. Tu sakei, kad daug dėmesio skiri kalbėjimui su vaiku ir noriu paklausti, kuo skiriasi kalbėjimas su vaiku ir kalbėjimas vaikui. Man atrodo, kad tai yra skirtumas.
Tikrai, Daiva, čia manau, kad netgi esminis skirtumus, nes kai mes kalbam vaikui, tai tarsi suponuoja, kad mes iš jo kažko norim, kažko tikimės, kažko reikalaujam ir tai yra labiau toks vienpusis procesas. Nes neaišku, ar vaikas nori to paties, ar jisai dabar tame etape, kad gali išgirsti. O su vaiku, tai aš sakyčiau, programa ir moko mus būti santykyje, kai aš klausiu, aš laukiu, aš girdžiu, aš bandau įsisąmoninti, ką aš išgirdau ir ar tai, na, dabar gali mums labiau padėti ar labiau trukdyti. Tai reiškia, kad tėvas ar mama, jeigu jis paskuba ir vienpusiškai eina į kontaktą, tai sakyčiau, na, nėra jokios naudos nei vaikų, nei jos smegenims, nei apskritai santykiui. Bet tai yra vėlgi toks labai teoriškai, kai mes apie tai kalbam, yra viena. Bet vat išbūti iš tikrųjų tam reikia laiko, apie kurį ir knygoje kalbu, kad jeigu mes paskubam, tarkim, grįžti į darbus ir nueinam į tą labiau tokį karjeros kelią, tai yra vis sunkiau diena po dienos realizuoti praktiškai, nes tiesiog to laiko net ir fiziškai. Paėmus vaiką po darželio 6:30 iki miego lieka labai nedaug. Tai čia tokia gal skubėjimo pasaulio problema.
Taip. Tu rašai, kad tu besijungiantis indai, mama ir vaikas arba tėtis ir vaikas, yra atskiri ir kontrastingi. Skaitydama aš pajutau, kad na, kažkaip šita mintis yra svarbi, kažkuo jinai man pasirodė svarbi ir ką tu norėjai tuo pasakyti, juk dažnai tėvai visiškai susitapatina su vaiku, man ta mintis apie du besijungiančius, bet vis tik tai atskirus indus, man jinai labai įdomi, ar tu gali truputėlį praplėsti ją? Ja.
Tai vat, kai apie tai rašiau, galvodama, atsiremdama į savo motinystės istoriją, aš supratau, kad labai didžiulis pavojus yra susilieti su vaiku, taip ilgai būnant tokiam santyki ir artimam kontakte, nes tarkim, jeigu, nu, aš jau nekalbu iki 5, kaip mūsų šeimos atveju, kad dukra šeimoje ugdoma ir jį būna, bet tarkim, net jeigu iki 3 ar iki 2, vis tiek tai yra pakankamai ilgas laikas, kai mama prieraišiai būdama, jeigu tarkim dar įjungiam natūralų žindimą, tai ji labai arti ir yra pavojus, kad ji pamirš save, savo taip. Poreikius ir tada jau viskas programos tikslai iš esmės, na, nebus pasiekti. Nes vaikas mokysis to, kad mama pamiršta save, jinai atideda tai, kas jai svarbu dėl vaiko ir ilgalaikiai perspektyvoje gali netgi pradėti jaustis kaltas dėl to, kad mama turėjo tiek daug paukoti. Ir vat, kai mane šeimos klausė, vat, nu kaip išlaikyti tuos du indus, tai aš turiu iki šioliai tik vieną praktinę atsakymą, kad nesusilituoti, einant pačiam tėvui mamai, na, į tą jautrų ugdymąsi, kad vis tiek asmeninė psichoterapija, kažkokie seminarai su bendruomenė, bendraminčiais, kad ir su tais tėvais, kurie irgi panašiame etape yra, kad, na, išeiti bent valandai per savaitę iš šeimos ribų. Kartais netgi, kai dirbu su šeimom, man mamos, ypač mamos, sako, kad aš jau va 2 metai nebuvau susitikusi su drauge. Ir čia jau yra pavojaus signalas, kad jau jie ne du indai.
Taip.
Greičiausiai vienas ir tam vienam jau ten verda įvairios emocijos, kurios trukdo programos tikslams ir apskritai gyvenimui.
Žydrė, radau labai įdomų skirsnį knygoje apie neeilinius patyrimus. Man buvo labai smagu skaityti ir man tai buvo labai, atrodo, drąsus tavo žingsnis duoti mažai mergaitei, vėtrai, tikromis žirklėmis patrumpinti tau plaukų galus. Ir tu labai gražiai rašai, kad neįliniai patyrimai visa jėga sudrebina tas smegenų dalis, kurios atsakingos už progresą. Ar čia buvo toksai neįlinis patyrimas, na, toks kaip eksperimentas vienas, ar tu dar tokių neįlinių patyrimų galimybę savo dukrai esi suteikusi?
Taip, buvo ir daug.
Nes čia drąsu, man atrodo, čia taip drąsu. Oji, jeigu dar tėčiai plaukus, tai dar kažkaip kitai, bet tavo ilgi plaukai ir labai drąsu leisti mergaitei nukirpti tau galiukus.
Taip, tai vėlgi šis eksperimentas atėjo iš ilgalaikių dukros stebėjimų, kai supratau, kad ji labai domisi vat grožio tema ir kad pas ją bunda toksai poreikis tiesiog gal išjausti, vat, kaip jinai gali su tuo grožiu sąveikauti ir fiziškai. Nes čia gal buvo tokie kaip ir raidos tarpsnio dalykas, kad jinai labai domiosi plaukais, makijažo kažkokiais dalykais, na, kuriuos pamatydavo matyti ir kasdienybėje šiek tiek.
Kiek jai tada buvo metu?
Tada buvo gal apie 3, sakyčiau. Ir vieną dieną jį pasiėmė žirklės ir sako, mamyte, ar galiu patrumpinti gėlėm lapelius? Aš paklausiau, kurias čia gėlės jį nori papuošti. Tada mes pakalbėjom, kad, na, gėlytėm, na, gali būt nelabai naudingas toks veiksmas, kadangi jos po to gali tiesiog nuvysti. Ji tai paklausė, suprato, ir tada aš taip labai spontaniškai, kadangi jau buvo metas keliauti į kirpyklą, sakau, dukryte, ar tu norėtų man? Ir ji tiesiog sustingo. Ta akimirka ji tiesiog sustingo.
Negalėjo patikėti,
jai buvo toksai, na, tikrai didžiulis matyti vidui perversmas. Taip. Ar čia yra realu?
Taip.
Ir ji suprato, kad taip, tada po to veiksmo aš pastebėjau, kad jai pradėjo pavykti dalykai, kurių iki šioliai jinai negebėjo padaryti. Tarkim, iškirpti vieną ranką, jį yra kairė rankė, tai su dešinė kirpti visą laik būdavo tokių sunkumų didelių.
Taip.
Tai po to plaukų pakirpimo, jinai tuos plaukus man kirpo ir kairė, ir dešinė. Ir tai buvo tikrai labai gražu žiūrėti. Ir paskui mes apie tai, nu, nekalbėjom, tiesiog pasidžiaugėm, kad va, dabar kirpėjai bus lengviau, nes jau ji prisidėjo, čia padėjo man. Ir po to aš pamačiau kitą dieną, kaip jį pasiėmusi žurnaliuką ir su kairė ir su dešinė viena ranka tiesiog karpo įvairias figūrėlės. Tai va toks, nu, tikrai buvo didžiulis matyti smegenim įvykis.
Taip.
Ir įsijungė va kažkas, ką jinai labai norėjo išmokti, bet jai nepavyko.
Taip. Gavo stiprų impulsą.
Taip, ne? Taip. Tai va tikrai toks atradimas, sakyčiau, čia labiau iš tų stebėjimų gimęs. Net ne iš literatūros ar kažkokių nuo autoritetų, kuriais vat galėčiau pasiremti.
Labai įdomu buvo ir taip drąsu, man atrodo. Štai man Beklausant tavęs, kilo mintis apie tėvus, kurie labai anksti duoda vaikui rankas planšetę ar mobilųjį telefoną ir džiaugiasi, kad vaikas ramiai sėdi, žiūri filmukus, žaidžia ekrane. Ir atkreipiau dėmesį viešose erdvėse, kad net visai mažiems vaikams duodami ekranai tiesiog, kad jie ramiai pabūtų, o tėvai galėtų pabendrauti tarpusavyje ar, nu, ten, sakysim, pavalgyti. Ką tu manai apie tai, kad maži vaikai daug laiko praleidžia prie ekranų? Gal tai irgi lavina jų smegenis? Gal tai nieko blogo? Kaip tu pati, vat, su vėtra darai, ar vėtra leidžiama būti prie ekranų, ne?
Taip, tai vėtros santykis su ekranais irgi yra labai opus šiuo gyvenimo etapu, jį labai nori technologijų.
Taip.
Bet galiu pasidžiaugti tuo, kad tik nuo 2 metų jis su jomis susipažino, su tom mobiliom technologijom ir pradėjo žiūrėti tam tikrus dalykus, vat, būtent ekrane. Tai va tas iki 2 metų laikotarpis ir mokslininkai akcentuoja, kad na yra tikrai labai svarbus gyvai komunikacijai. Tai. Nes būtent ankstyvas ekranų naudojimas stabdo kalbos raidą pirmiausiai. Mhm. Tai vėlgi, jeigu atsiremtumėm į programą, kai kalbos plėtotė yra na toks esminis kertinis akmuo, ir jeigu mes gyvą kontaktą pakeičiam negyvų daiktų, kuris užima mūsų vaiką, na, tai tiesiog mes turim tuos irgi negrįžtamus dalykus, kurie po to apsunkina ir mokymosi procesą.
Ir turbūt kenkia ryšiui tarp tėvų ir vaiko, ar ne? Tiesioginiam ryšiui. Tada nėra akių kontakto su vaiku.
Ir nėra prisilietimų, tai. Ir nėra tos kūniškos šilumos. Ir aš iš tikrųjų, vat, dirbdama su šeimom, pastebiu, kad ypač sunku šiuo gyvenimo etapu, kai tos technologijos visur. Kavinėse televizoriai, žaidimų kambariuose irgi technologijos, na tiesiog surasti tą balansą, kad kiek aš duodu ir leidžiu, ir kiek aš riboju. Tai vėlgi apie ribas, kad aš kaip tėvas, aš kaip mama vis tiek privalau įsivertinti, kiek aš leidžiu.
Taip.
Nes galvoju, kad šiuo laikiniam kontekste neleisti iš vis, ypač kai jau vaikas yra nuo 3 ir daugiau, na tai šiek tiek irgi toks kraštutinis variantas. Bet kad riboti būtina, tai tikrai sutinku ir palaikau. Ir stebėdama dukrą, ką galiu pasakyti, kad na tuos limitus mes bėgant metams didinom šiek tiek. Taip. Kad iš pradžių stipriau ribojom, dabar šiek tiek daugiau leidžiam, bet vėlgi ir programos kontekste, kad tas ribojimas, na, turėtų būti irgi einanti su tam tikra informacija. Kad aš kaip tėvas, aš kaip mama, riboju ne tik dėl paties fakto, kad aš tau neduodu, bet kodėl, ko aš siekiu, ką aš tau duodu, kai aš tau neduodu.
Žydrė, į tavo neuroedukacinę studiją kalbančių šeimos ateina tėvai, kurie augina mažučius vaikus. Ir man būtų įdomu sužinoti, kokie tėvai ateina. Vis tik tai, nes ne visi susidomi, ar ne ta programa. Kiti gal net nelabai ką išmano apie ankstyvąjį ugdymą, ar ne. Kokie tėvai, vat, jeigu tu juos galėtum apibūdinti, tai vat, kokiais bruožais jie pasižymi, kokie tėvai domisi, ateina, užsiima visom užduotim, vat, tom, kurios aprašytos tavo knygoje su vaikais, galbūt jie turi kažkokį tai bendrą bruožą, kuris juos jungia.
Daugiausiai tėvų, kurie kreipiasi, vat, sakysim, dėl būtent šitos konkrečios programos, juos vienyje vat, tas įsilavinimo kriterijus. Kad ir kaip būtų man liūdna šitoj vietoj, nes norėtųsi kaip tik pasiekti žmonės, kurie mažiau žinių
Taip.
Turi. O dabar daugiausiai ateina tėvų, kurie patys yra įsilavinę, domisi, žingeidus, jie nuolat ieško informacijos. Ir kartais tai yra labai didelis pliusas, o kartais labai didelis stabdis, nes tos šeimos, kurios ir taip daug žinių turi, jos deda labai stiprų fokusą į žinias, į tobulėjimą ir mažiau lieka to jautrumo santykio į vaiką, su vaiku būti. Tai mano tokia didžiulė siekiamybė, noras ir viltis yra tai, kad atrastų šią programą, bent jau knygą pradžioj, Dano Suskin. Tos šeimos, kurios, na, išties neturi labai didelio žinojimo, kaip ir ką. Nes kartais net neturi nuo įsilavinimo, kuris padėtų orientuotis toj žinių gausybei. nes daugybė kanalų ir mamų grupės, ir kažkokie portalai apie ankstyvąjį ugdymą ir žiniasklaidą, ir gausybė studijų, būrelių, na tiesiog galima labai lengvai paskesti. Bet jeigu tėvai dėtų fokusą tiesiog į tai, kad jie nori labiau būti negu labiau mokyti. Ir mokytis būti, vat čia vat reikėtų paieškoti, kur mokytis būti. Ne kaip gauti, kad aš daugiau suprasčiau ir žinočiau, bet kad man būtų lengviau duoti, lengviau dalintis ir lengviau išbūti. Nes kartais vat problema yra, kodėl taip anksti vaikus išveda į ugdymo įstaigas, nes nėra emocinės stiprybės susitvarkyti su tuo, kas verda kasdienybėj. Kad per daug užgriūna, atrodo, ant vieno žmogaus, nes įprastai, jeigu, sakykim, vyras yra pagrindinis šeimos maitintojas, dirba nuo 8 iki 5, taip stereotipiškai, tai mama yra ta, kuri visą dieną būna namuose. Ir jeigu jinai neturi emocinio palaikymo, ypač jeigu neturi gero santykio su savo pirmine šeima arba artimų draugių, na, tai tiesiog va tada tos problemos stipresnės prasideda ir, na, vaikas išties negauna daugybės dalykų.
Ačiū tau labai, ačiū už tavo tokį įkvėptą kalbėjimą, už tokį tikrą kalbėjimą pagristą asmeninę patirtimi. Kai klausiau tavęs, jaučiau, kad tu tiki tuo, apie ką kalbi. Aš manau, kad mūsų laidos klausytojai taip pat tą išgirs ir pajus. Čia buvo laida Šeimo židinys. Ją vedžiau aš, Kauno kolegijos menų ir ugdymo fakulteto lektorė ir paramos šeimai centro Darnus namai pozityvios tėvystės konsultantė. O mano pašnekovė šį kartą buvo Žydrė Dargužytė Černiauskė. Geštalto psichoterapijos praktikė, rašytoja, 3 knygų autorė, terapinio rašymo konsultantė, vaikų neuroedukatorė arba kaip ji pati prisistatė nuostabios dukters Petros mama. Ir kviečiu jūs paskaityti Žydrės išleistą knygą Neuroedukacinis terapinis vadovas tėvams ir vaikams. Ačiū jums, sudie.
Ačiū, sudie.